министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој уште еднаш најостро ги демантираше информациите и спекулациите во кои се злоупотребуваат актуалните случаи на исчезнати лица. Категорично ги отварам спекулациите за наводни киднапери и наводна продажба на човечки органи, рече министерот Спасовски. Германскиот експерт Валтер Дефа, што во Македонија го испрати германската канцеларка Ангела Меркел, го одржа првиот состанок во владата со вице-премиерот Кочо Ангјожев. На средбата било договорено во следниот период да се работи на дуалното образование, привлекувањето странски инвеститори и подобрувањето на законската регулатива во делот на економијата. Ги разгледавме сите околности во Македонија од економски аспект, ги разгледавме областите во кои ќе работиме заедно со консултантот. Тоа ќе бидат областите што ќе обезбедат подобри економски околности за работа и ја подобрат бизнис климата во државата, изјави вице-премиерот Ангјушев. Руската државна телевизија објави список на американски воени објекти што Москва би ги таргетирала во случај на нуклеарен напад и дека хиперсоничната ракета што Русија ја разви би можела да ги погоди целите за помалку од 5 минути. Меѓу објавените мети се Пентагон и претседателското за солниште Кем Девид во Мериленд. Прилогот, невообичаен дури и за понекогаш во единствените стандарди на руската државна телевизија, беше емитуван неколку дена откако председателот Владимир Путин рече дека Москва е воено подготвена за ракетна криза како кубанската, ако Соединетите држави го сакаат тоа. Тензиите се засилија поради руските стравувања дека Соединетите држави може да распоредат нуклеарни проектили со среден дострел во Европа по откажувањето од договорот за контрола на нуклеарното оружје. Путин рече дека во случај на распоредување американски проектили во Европа, Русија ќе биде принудена да распореди хиперсонични нуклеарни проектили на подморниците во близина на Соединетите држави. Вашингтон вели дека нема итно планови за распоредување такви проектили во Европа и ги отвори предупредувањата на Путин како неискрена пропаганда.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. СДСМ ја бойкотира работата на собранието и бара одговори од собранискиот спикер Талат Џафери за седницата на која се расправаше за имунитетот на Трајко Велјановски. Тој пак ги откажа пленарните седници без образложение зошто. За најновите случувања во собранието, Фросина Димеска.
Седум изјави за три часа си разменија политичарите од владиното мнозинство и опозицијата. СДСМ и ДУИ си ја префрлуваат вината за процедурите за одземање на имунитетот на пратеникот од ВМРО-ДПМН Трајко Велјановски. Откако СДСМ најави дека нема да дојдат во собранието поради немање услови во текот на денот, претседателот на собранието Талат Џафери, од кого побара одговори, вината префрли кај комисијата за деловнички и мандатни имунитетни прашања и пратеникот од СДСМ Мухамед Зетири.
Седницата е прекината.